Adam hukuklarını koruyan Amnesty International guramasının 2013-nji ýyl boýunça hasabatyna görä, milli depdi suwrlaryň arkasynda gizlenýän türkmen häkimetleri, aýal gyýdylary we jinsi adlyklary kemsetmegini dowam etdirýär. Bütün dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabatynda türkmen häkimetleriniň ýurdun içinde we daşynda islendik tanqidi basyp ýatyrmak üçin ençe meýillap alyp barýan kampaniýasynyň hassa güýçlendirilýändigi bellenýär. Gurama öz yıllık hatabatında 155 yurtta adam hukuklarının yağdayına sin veriyar. Guramanın başlığı Agnes Kalamart hatabatın dünyada köp sanlı represiyalar ve adam hukuklarının bozulmağı ile bağlı qatı ervet yağdayı açıp görközönlüğün aytdi. Maglumatda aydılmağına öre Türkmenistan'da hakimetler ayal gıyları ve LGBT adamlarını kemtirip adam hukuklarını, azadlıklarını ve beden özbaşlıklığını esasız çeklendiriyar. Hakimetler ayallara karşı zorluğun ehli örnüşlerini ve gender zorluğunu kriminallaştırmak önce genişleyin kanun kabul etmekte öngü güdüşlük kazanıp bilmedi. İyun ayında Birleşen Milletler Kuramasının ayal gıyılara karşı diskriminasyanın ehli örnüşlerini yok etmek önce komiteti Türkmenistan'da gender zorluğunu Gowaradaky patriarhal garaýyşyň dowam etmegine aýratyn alada bildirdi. Geňeş aýal gyýlaryň jins stereotipine laýyk gelmäge mejbur edilýändikleri we olaryň esasy azatlyklarynyň çäklendirilýändigi, olaryň medeniýeti we milleti goramak bahanasy bilen şol sanda geýim daşky görnüş düzgünleri we beýleki diskriminasiýa çäreleri arkaly çäklendirmelere sebäpdar edilýändigi üçin alada bildirilipdi diýilip Amnesty International guramasynyň hasabatynda ýatladylýar. Türkmenistan Hekimetleri ayal gıydara karşı kemsitmelerin bardığını boyun almaktan yüz övriyarlar. Yurdun adam hukukları barada öz üstüne alan halkara borçnamalarını ters geleyen ayal gıydara karşı takik eden ettilikli yağdayları milli deyapti soruların talapları bilen düşündürmeye inançarlar. Azatlığın havarçıları ayalların daşkı görünüşü ve özün alıp barışı bilen bağlanışıklı dürlü çeklendirmelere tedavar olayandıklarını iyi giderli havar verip geliyarlar. Bücreli işgarları ve studentları geyim talabını berja etmäge mejbur bolup giyecek zatlarını saylamak hukukundan mahrum edilerler. Ayallar avtolog sürmek meselesinde basış astında galiyarlar ve gıyt okuçular zor bilen izgiderli ginekologi kibarlıqdan geçmege mecbur olarlar. Amnesty International öz hatavatında cins adlıklara karşı diskriminasyanı hem bellep geçti. Aprel ayında Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Geneşi Türkmen hakimetlerinin bir cinslik atnaşıkları kanunlaştırıp bilmeyenliğine ve polisiyanın olar babatındaki vahşi ligine aladalanma bildiripdi. Bu ýagdaýda LGBT adamlary gorkastynda galýarlar we özlerine garşy edilýän zulum barada habar bermeýärler diýilip hatawatda aýdylýar. Şeýlede hatawatda Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanşykly agdalan beýleki meseleleri hökümetiň internete gözekçilik etmegini, howanyň ütkemegine garşy göreşmek üçin täsirli çäreleriň bolmazlygy, paxta önümçiliginde mejburi zähmetiň ulanylmagy we hökümetiň jemgyýetde tanqidleriň hemde parahatçylykly pikirleriň ähli görnüşlerini basyp ýatyrmak üçin çäre görmegini, şol sanda aktivistleri hem olaryň ýakynlaryny ýygyrlamagyny öz üçin alýar. Hatawatda aýdylmagyna görä häkimetler raýatlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak adatlygyna bolan hukugyny bir gözekçilikde sakladylar we azygyň adalatyň we saglygy goraýyşyň ilata el ýeterli bolmazlygy ýaly sosial we ykdysady meseleler bilen baglanşykly öz-özünden dören ownuk protestleri basyp ýatyrmagy synançdylar. Mart ayında polisiýa paýtagt Aşgabatdaky prezident köşkünün daşynda ýygnanan 30-a gola ýygnany tutsak etdi. Olar polisiýadaky korrupsiýa barada adalaryny yerli we sowet häkimetlerine ýüz tutup bilmeýän muny prezidente ýetirmek isledi. Aýal gyzlar polisiýa bölümine kirildi, 6 sagatdan gowrak wagtlap azykdan we suwdan mahrum boldy we boşadylmazdan ozal tutsaklygyna degişli resmi namalara gol çekmäge mejbur edildi diýilip Amnesty International guramasynyň hatawatynda aýdylýar. Şeýle maglumatda Aprel ayında polisiýanyň ýüzlerçe demonstrantyň Mary şäherindäki yerli çörek kärhanasynda çörek ýetmezçiligine garşy eden çykyşlarından soň 15 adamy tutsak edenligini ýatladyar we polisiýanyň ýoly petiklemäge synanşan demonstrantlary dargatmak üçin deňsiz taýsyz güýç ulananlygyny bellýär. Adam hukukları guraması işeyle de öz hatabatında geçen yılın Mart ayında Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Önce Komiteti tarafından kararsız jurnalist Nurgeldi Halikov'ın Rayet Cemiyeti Aktivisti ve Blokçı Murat Düşeyemov'ın ve Adam Hukukları Önce Aktivist Mansur Mingelov'ın tutsaklıktaki yağdayına çınlıkı alada bildirenliğini yatladiyar. Şeyle de hatabatta Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlarda yaşayan aktivistleri ve tanqidçileri nişan alıp onların maşkalalarına azar berenliği ekenligi. Şol sanda Türkiye'de yaşayan aktivist ve blogçı Dursultan Taganovanın Türkmenistan'daki 12 yaşlı oğlunun Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soğuruğu çekilenligi ve beylikli karındaşlarının hem korkuzulunluğu belleniyar. Adam hukuklarını koruyucu Amnesty International Kuraması Türkmenistan'ın halkara adam hukukları kuramaları ve kararsız daşar yurt haber veriş serişteleri için yapık kalyanlığını ve bunun içerki cenzura bilen bilelikte maglumat yığınamağı çeklendiriyenliğini belli yer.